20 me orë lokale, me e cila është bërë kryeministre, pa kohë pas Britania e Madhe ka votuar për tu larguar nga Bashkimi Evropian më 2016, është përballur me kritika në partinë e saj për planin e Brexitit që ajo ka negociuar. Ky njoftim vjen vetëm 2 ditë pasi Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka marrë vendim se qeveria britanike mund të rreshë një anshëm vendimi për tu larguar nga bloku evropian pa u konsultuar me shtetet tjera anëtare. E kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel ka thënë po sot se Bashkimi Evropian këmgull në marrëveshjen ekzistuese për daljen e Britanisë nga BE-ja. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Kryeministra e Britanisë së Madhe Theresa May do të përballet me vot besim të mërkurën për shkak të marrëveshjes për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, që pritet të votohet në Parlamentin Britanik. Gjatë një adresimi para gazetarëve, May ka thënë se do të kontestojë votën me gjithë fuqinë që ka. Me i ka shtuar se një kryeministër i ri do duhej të zgjeronte artikullin 50, mekanizëm që e largon Britaninë nga Bashkimi Evropian më 29 mars të vitit ardhshëm, që do të shkaktonte edhe vonesë apo anulim të Brexitit. Votimi në Parlamentin Britanik për vot besimin e saj pritet të ndodhë sot pasdite në mas të orës 18:20 me orë lokale të Britanisë. Kryeministra May ka thënë se ndryshimi i liderit të Partisë Konservatore do të çonte vendin në rrezik dhe do të krijonte paqartësi në kohën kur më së paku duhet. Javët që mund të kalojmë duke shkatruar veten mund të krijojnë më shumë ndarje në kohën kur ne duhet të qëndrojmë së bashku për të shërbyer vendit. Asnjëra nga këto nuk do të ishte në interesin ton kombëtar, ka shtuar me i gjatë fjalimit të saj. Përveç tjerash me i ka shtuar se është duke bërë progres në bisedimet me liderët e Bashkimit Evropian dhe është zotuar për të quar përpara votën e referendumit dhe të shfrytzuarit të mundësive të reja që vijnë. Sfida e opozitës së kryeministrës May vjen pas dorëzimit të 48 letrave për kontestim që janë dorëzuar nga ligjvënësit. Ish-ministri Owen Paterson tha se May është mjerisht e përkushtuar të qëndrojë mbrapa marrëveshjes që nuk do të kalojë në parlament, dhe më keq nëse kalona e do të humbiste për krahin e Partisë së Bashkimit Demokratik, që mund të çojë në zgjedhje të përgjithshme. Theresa May, që ka shërbyer si kryeministre e Britanisë nga periudha kur populli britanik votoi për daljen nga Bashkimi Evropian më 2016, është përballur me kritika nga partia e saj për planin e Brexitit të cilin e ka negociuar. Përveç tjerash, Gjykata Evropiane Drejtësisë ka marrë vendim të hënës se qeveria britanike mund të tërheqë një anshëm vendimin për t'u larguar nga bloku evropian pa u konsultuar me shtetet tjera anëtare. Ky vendim ka rritur shpresat e kundërshtarëve të Brexitit për mbajtje të një referendumi të ri, çka sipas tyre do të parandalojë largimin e Britanisë nga BE-ja më 29 mars të vitit të ardhshëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shoqet kryesore të Prishtinës janë solisur me flamuj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shenjë falënderimi për një grant të ndarë për Kosovën nga bordi i korporatës së sfidave të mivje qarit. Bordi kësaj korporate ka njoftuar se i ka dhënë Kosovës marrëveshjen kompakt përmes të cilës Kosova do të marrë 10 miliona dollar shtesë për investime strategjike infrastrukturore veçmas në sektorin e energjisë. Qeveria i ka vendosur flamujt. Dje kemi marrë lajmin se korporata e sfidave të mivje qarit i ka ndarë edhe miliona euro për Kosovën, investime në infrastrukturë dhe energji, ka thënë për Radion Evropa e Lirë, Donjeta Gashi, zëdhënëse e qeverisë të Kosovës. Korporata e sfidave të milenjumit është një degë qeverisë amerikane që sjell investime në fusha kritike për krijimin e vendeve të reja të punës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u ka bërë thirrje edhe njëherë studentëve protestues që të ulen dhe të flasin atë. Sipas kryeministrit, 8 pikat që studentët i kërkojnë të plotësohen pa dialog dhe diskutim janë vetëm fillimi apo piknisja e transformimit që u duhet universiteteve të Shqipërisë. Përmes thirrjes së tij të shkruar në rrjetin social Facebook, Rama ka thënë se nuk ka asnjë kusht dhe se është në dispozicion t'i dëgjojë studentët. Ata sot kanë protestuar për ditën e 8. Kjo protestë është papërfaqësi dhe organizohet në mënyrë spontane nga studentët. Përmes tyre, studentët kërkojnë plotësimin e 8 kërkesave që përfshin përgjysmimin e tarifave dhe përmirësimin e cilësisë së arsimit publik, përmirësimin e kushteve të konvikteve, përfaqësimin e tyre në borde administrative dhe mbështetje financiare të aktiviteteve dhe kërkimeve shkencore. Policia e shtetit ka nisur procedurë penale për 25 protestues për të cilët është thënë se kanë bllokuar rrugët pa leje për protest. qendra zyrtar policore janë duke kërkuar personin e armatosur i cili ka lënë të vdekur 3 persona dhe ka plagosur 12 të tjerë përmes të shtënave në qytetin francez Strasbourg. I dyshuari i cili është i njohur për shërbimet e sigurisë ka ikur pas shkëmbimit të shtënave me zyrtar dhe policë të armatosur të martën. Gjatë sulmit ai ka bërtitur Zoti është më i madhi në gjuhën arabe, ka deklaruar prokurori i këtij shteti si dhe ka bërë të ditur se sulmuesi është plagosur gjatë shkëmbimit të zjarrit me forcat policore. Policia ka thënë se 29 vjeçari i dyshuar ka lindur në Strasbourg dhe ose është njohur nga shërbimet e sigurisë si kërcënim i mundshëm terrorist. Presidenti francez Emmanuel Macron, që ka qenë pjesë një takimi për kriza me zyrtarë të kabinetit të tij në Paris, ka thënë përmes një postimi në Twitter se solidariteti i gjithë kombit është me Strasbourgun, viktimat dhe familjet e tyre. Hungaria ka miratuar një ligj të mërkurën që i mundëson ministrit të drejtësisë mbi këshyrën e drejt për drejt të gjykatave. Grupet e të drejtave të njeriut të kanë kritikuar ligjin pasi kanë thënë se ai mundëson ndërhyrjen politike në çështje gjyqësore dhe minon mëtej sundimin e ligjit, raporton agjencia lajmeve Reuters. Sipas ligjit, gjykatat administrative do të marrin përsipër çështjet e lidhura me punët qeveritare, taksat dhe zgjedhjet. Qeveria tha se gjykata do të kryesohen nga gjyqtarë të pavarur, të cilët do të jenë në gjendje të trajtojnë lëndët në mënyrë shumë efikase. Ministri i Drejtësisë do të ketë kompetenca të mëdha në emërimin e gjyqtarëve, si dhe do të mbikëqyr buxhetet e gjykatave. Grupet e të drejtave të njerëzit kanë thënë se ligji që rregullon ndarjen e pushteteve mes ekzekutivit dhe gjyqësorit, si dhe përbën edhe një hap më tej drejt autoritarizmit të kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban. Thoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka dënuar ndërtimin e tubacionit për bartje të gazit natyror, duke thënë se projekti Rjedha Verjore 2 do t'i mundësojë Rusisë të kontrollojë furnizimet me energji në Evropë. Masa që është miratuar më 11 dhjetor nga dhoma e ulët e Kongresit ka qenë vetëm një rezolutë simbolike. Megjithatë, kjo ka qenë përpjekja e fundit të autoriteteve amerikane për të bllokuar projektin 11 miliard dollarësh. Sipas rezolutës, gazetjallë se përbën një hap drastik mbrapa për sigurinë e energjisë evropiane dhe për interesat e Shteteve të Bashkuara. Në këtë shkresë, u është bërtire qeverive evropiane që të kundërshtojnë projektin. Mirëpo liderët e industrive më të mëdha në Gjermani kanë përkrahur ndërtimin e gazetjallës duke thënë se ai do të ndihmojë në zgjerimin e furnizimit me gaz. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kryeministra e Britanisë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.